Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի փետրվարի 9-ն է, շաբաթասկզբի ավերիչ երկրաշարժը Թուրքիայում և Սիրիայում, կորուստներ կան նաև հայերի շրջանում, ադրբեջանցիները շարունակում են Լաչինի ճանապարհի արգելափակումը, գազ էլի չկա, Արմեն Չարչյանը զրկվեց անձեռնմխելիությունից, Transparency-ի վերջին զեկույցը մտահոգել է իշխանավորներին, Ուկրաինայի պատերազմ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Մոսկվան քննարկում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպման հարցը, այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ռուսաստանի դիվանագիտական երաժշտության ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Ռաբկովը, շեշտելով, որ տվյալ հարցի քննարկումը գտնվում է Կրեմլի ուշադրության կենտրոնում։ Նախարարներ Սերգեյ Լավրովի, Ջեհուն Բայրամովի և Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպում էր նախատեսված անցած տարվա դեկտեմբերին, սակայն հայկական կողմը խնդրել էր հետաձգել այն։ Նախորդին Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, որ հայկական կողմը որոշակի հարմար պահի կգործարկի այդ հետաձգված հանդիպումը։ Եվրամիության գործողություններն ուղղված են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից Ռուսաստանին դուրս մղելուն, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Բոչարնիկովը ադրբեջանական հաքին լրատվական կայքի հետ զրույցում։ Կարծում եմ, չպետք է խափել քաղաքացիական առաքելություն տերմինով կամ հիմքեր ենթադրելու, որ այն այնքան էլ քաղաքացիական չի լինելու։ Ես լսել եմ, որ խոսք է գնացել այն մասին, որ այդ առաքելությունում կներգրավեն ֆրանսիացի ժանդարմներ։ Ռուսաստանցի դեսպանի խոսքերն է մեջբերում ադրբեջանական լրատվամիջոցը։ Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի զոհերի թիվը ասել է ավելի քան 17,500-ի պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն։ Թուրքիայում զոհերի թիվը մոտ 15,000 է, Սիրիայում ավելի քան 3,000։ Այսօր Սիրիայի հասել ՄԱԿ-ի օգնության առաջին շարասյունը, Ֆրանսպրես գործակալության տվյալ ներով 6 բեռնատարները, վրաններ և հիգիենայի պարագաններ են տեղափոխում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը շարունակում են հարձակողական գործողությունները Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզում և ոչնչացրել են հրետանու 4 պահեստ։ Իր ամենօրյա ճեպազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը հայտնել է, որ ռուսական բանակը նաև ոչնչացրել է ամերիկյան արտադրության ռադիոտեղորոշման համակարգ և հրետանային համակարգ։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել այս պնդումները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով կորուստներ կան նաև Թուրքիայում և Սիրիայում բնակվող հայերի շրջանում։ Կա մեկ թիվ 8 զոհ, բայց սա ընդամենը նախնական տվյալ է։ Կան անհետ կորածներ, մինչդեռ հայերը այնտեղ աղետի գոտում փորձում են փրկել մարդկանց։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երկրորդ օրն է հայ փրկարարների 27 հոգանոց խումբն աշխատում է թուրքական Ադիաման քաղաքում, փորձում են փլատակներից դուրս բերել տուժածներին ու զոհերին։
Այո, Հայաստանի կառավարությունը փրկարարները ուղարկած է, փրկարարները Ադիաման քաղաքի մեջ են, իրենց ցույց տված փլատակները վրա փրկարարական աշխատանք կան։ Ոչ մի բանի կարիք չի գա։ Այստեղ արդեն կազմակերպված են մարդիկ, գերեզմաներ ու շեշապակի մեջ զրահներ կբաղկացնեն օգնության համար։
Նախնական տվյալներով երկրաշարժը Թուրքիայում 8 հայի կյանք է խլել։ Այսօր Դիարբեքիրում փլատակներից մահացած են դուրս բերել հայազգի երգչուհի Զիլան Տիգրիսին ու նրա ամուսնուն։ Նրանց 3 օր որոնում էին։ Ազատությանը փոխանցեց Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Թերթի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։
Երգչուհին հայուհի մներ, ամուսինի ազգությունը չեմ գիտեր, բայց փլատակներու տակ էին։
Խմբագրի փոխանցմամբ առնվազն 2 հայ դեռ փլատակների տակ է։
Մեկը դարեցին է, մեկը դարեց մարդ է։
Էստուկյանը պատմեց, որ աղետիս տուժածները դեռ գիշերում են իրենց քանդված բնակարանների մոտ, սպասում են, որ հարազատներին փլատակներից դուրս հանեն, հետո հասկանան, ինչպես եւ որտեղ են շարունակելու կյանքը։ Անօթևաների թիվը դեռ ճշգրտվում է, ասաց հայազգի խմբագիրը։
Մեր մասը իրենց տան փլատակներում մոտ են բնակվում փողոցը, սպասում են իրենց հարազատներին դուրս բերվելուն։
Երկրաշարժի զոհերի թիվը Թուրքիայում և Սիրիայում անցել է 17,000-ը, նրանցից 14,000-ը զոհվել է Թուրքիայում, Սիրիայում զոհերի թիվը անցել է 3,000-ը։ Տեղի հայկական համայնքում երկրաշարժը երկու մարդու կյանք է խլել։ Հայաստանի կառավարությունը փրկարարներից բացի Սիրիա նաև 30 տոննա մարդասիրական օգնություն է ուղարկել։
Իհարկե շատ մեծ կարիք կա դեղորայքի, հատկապես հագուստների, ուտեստեղենի, ամեն ինչի, մարդիկ իրենց տանից ուղղակի ինչպես որ կային, մեկ հագուստով դուրս են եկել, օգնության կարիքը բնականաբար կա, բայց ինձ թվում է սոցիալականից ավելի փրկարարի կարիք կա, քանի որ փլատակների տակից չեն հասցնում հանել։
Նաիրա Եդիգարյանը սիրիական պատերազմից է գաղթել Հայաստան դեռ 11 տարի առաջ։ Հալեպում են մնացել սիրիահայ ամուսնու մայրը, քրոջ ընտանիքը։ Արդեն քանի օր է հարազատները տանը չեն գիշերում, ցնցումներից, որոնք դեռ չեն դադարել, վնասվել են տանապակիները, պատերը։
Ջրի համար ունեին բակ դրած իրենց մանսարդում, որը պոկվել է եւ ջուրը լցվել է տունը, ու կապված այն հանգամանքի հետ, որ փլատակների տակ դեռ մարդիկ կան, որոնց պիտի փրկեն, ընդհանրապես ջրամատակարարումը անջատված է։ Հոսանքը արդեն իսկ պատերազմով պայմանավորված չկար։
Մարդկանց տեղավորել են եկեղեցիներում, ակումբներում, դպրոցներում։ Սիրիայի իշխանությունն արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո այժմ սկսել են ստուգել բնակելի տների սեյսմակայունությունը։
Տալիս ընտանիքի դեպքում ապրում են ջրի ընկերության ինչ որ տարածքում, որտեղ կա հոսանք, ջուր, ապաստան են տվել, այսպես ասած։ Մարդիկ վախենում են, որովհետև պարբերաբար լինում են նաև հետ ցնցումներ։ Երեք փորձել են տուն հանդիպել, տուն մտնելուց անմիջապես հետո սկսել է փոքրիկ հետ ցնցում, ինչից նորից սարսափահար են եղել։
Աղետից օրեր անց էլ նա երան տեղեկություններ չունի, թե ինչ վիճակում են իր բնակարանն ու խանութները։ Ասում է, որ մտադիր էին դրանք վաճառել, բայց երկրաշարժը խառնեց ծրագրերը։
Այս երկրաշարժին դեռ կվերադառնանք, իսկ հիմա ցավոտ մեկ ուրիշ խնդիր. Էկոակտիվիստ ներկայացող Անզինգ դեկտեմբերի 12-ից փակել են Լաչինի ճանապարհը, այսօր 60-րդ օրն է։ Իսկ գազատարի փականի մոտ հերթապահող ադրբեջանցիները այն մերթ փակում, մերթ բացում են, մերթ թուլացնում են թողունակությունը, ընդհանուր հաշվով նրանք 7 անգամ են նման բաներ արել։ Հարցը քննարկվել է նաև կառավարության նիստում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական կողմն Արցախի գազը պարբերաբար պետական մակարդակով է անջատում։ Այսօր կառավարության նիստի մեկնարկին հայտարարեց վարչապետը։ Նպատակն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղի ժողովրդի հայրենիքում ապրելու կամքը կոտրելն է։
Սա արդեն ոչ թե չակերտավոր բնապահպաններն են, այլ պետականորեն իրականացվող գործողություն։
Շրջափակման 2 ամիսների ընթացքում Արցախում գազն արդեն 7-րդ անգամ է անջատվում։ Պարբերական անջատումներից ու միացումներից զատ վարչապետի խոսքով ադրբեջանցիները նաև մատակարարման ուժգնությունն են փոխում։
Ասենք, օրինակ, գազամատակարարումը դադարեցվում է ոչ թե ամբողջությամբ, այլ 50%-ով։ Հետո մատակարարվող գազի ծավալը դառնում է 70%։ Հետո իջնում հասնում 10%-ի, հաջորդ պահին դառնում 30%։
Այս ամենի հետևանքով ոչ միայն հումանիտար, այլև բնապահպանական ճգնաժամ է առաջանում, շարունակեց վարչապետը։
Այս պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները ստիպված են իրենց տները տաքացնելու համար փայտանյութ օգտագործել, որը իր հերթին բերում է անտառային հատումների, ինչը բնապահպանական լուրջ աղետի վերածվելու պոտենցիալ ունի։
Որն է լուծումը։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս է հայտարարել, որ չի պատրաստվում բանակցել ադրբեջանական կողմի հետ Լաչինի միջանցքի բացման հարցով, քանի որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ այն ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտին է։ Հայաստանի վարչապետն այսօր կրկնեց. միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Բաքվի վրա։ Լաչինի միջանցքի արգելափակման 60 օրերին ճանապարհը բացելու կոչ չեն հնչել Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիությունից, Ռուսաստանից, միջազգային մի շարք կառույցներից։ Այդ կոչերը, սակայն, առայժմ ոչ մի արդյունք չեն տվել։ Ավելին, Բաքուն շարունակում է պնդել, որ միջանցքը բաց է։ Նախորդին էլ ԱՄՆ կոնգրեսում հայկական հարցերով հանձնախմբի գլխավորությամբ Արցախի շրջափակման դեմ բանաձևի նախագիծ է ներկայացվել։ Հեղինակները դեմոկրատներ Ֆրենկ Փալոնն ու Բրեդ Շերմանն են։ Նրանք շեշտում են Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտությունը։ Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակի հաղորդմամբ նախագծի սկզբնական աջակիցների թիվը ներկայացուցիչների պալատում անցել է 60-ը։
Օրենսդիրները շարունակում են քննել իրենց երկու գործընկերների դատական պատասխանատվության հարցը նախորդին անձեռնմխելիությունից զրկվել է Հայաստան Դաշինքից պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Իսկ այսօր նույն ճակատագրին արժանացավ բժիշկ Իզմիրլյան կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանը։ Նշենք մի կարևոր հանգամանք. Պարոն Չարչյանի պարագայում սա ավելի շատ հանրային հնչեղության թեմա է, բայց դատական պատասխանատվություն որպես այդպիսին չի նախատեսվում վաղեմության հանգամանքի բերումով։ Մինչդեռ պարոն Օհանյանի դեպքում կան հոդվածներ, որոնք նաև կոնկրետ պատասխանատվություն են ենթադրում։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 67 դեմ 0։
Իշխող ուժի քվեարկությամբ Արմեն Չարչյանը զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Երեկ էլ Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համաձայնություն տվեցին իշխանականները։ Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքում սա համարում են քաղաքական ճնշում։
Սա քաղաքական հետապնդման վառ օրինակ է, ոչ միայն պրոֆեսոր Չարչյանի, նաև Սեյրան Օհանյանի և մեր բազմաթիվ գործընկերների մասով։
Այսպիսով քնչական մարմինը պատգամավորի նկատմամբ կկարողանա քրեական հետապնդում սկսել։ Ըստ քրեական գործի Իզմիրլյան կենտրոնի նախկին տնօրեն Չարչյանը այն հանձնաժողովում է եղել, որը 2017 թվականին կեղծ բժշկական տեղեկանք է տվել սասնածրերի գործով անցնող մեղադրյալ Արթուր Սարգսյանի առողջական վիճակի մասին։
Ուղիղ 6 տարի առաջ այսօրը տվել է կրկնակի դատաբժշկական հանձնաժողովային փորձակնության ակնհայտ կեղծ եզրակացություն։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով դատախազը խորհրդարանում միջնորդություններ չէր ներկայացնում, այլ մեղադրական եզրակացություններ։
Փորձում են մանիպուլյացիայի տեսքով բերել, թե իբր այդ եզրակացությունն է հիմքանցացել, որ Արթուր Սարգսյանին կալանավորել են։ Միշտ Արթուր Սարգսյանին կալանավորել են, ուրեմն խապանման միջոցի կանոնները խախտելու հիմքով։
Արմեն Չարչյանը չի ցանկանում խոսել իր դեմ սկսված գործընթացի մասին, եթե նույնիսկ պարզվի, որ մեղավոր է, չի ազատազրկվի այս քրեական գործի վաղեմության ժամկետի հիմքով։
Մահը բացարձակապես կապ չունի այն եզրակացության հետ, որ տրվել են բժիշկների կողմից։
Գլխավոր դատախազի հիմնավորմամբ Արթուր Սարգսյանը տարապել է Բեղտերևի հիվանդության ծանր աստիճանով, որն անհամատեղելի էր կալանքի հետ։ Փորձագիտական հանձնաժողովը պահանջել է, որ մեղադրյալը ներկայանա, հետազոտվի, որ եզակացությամբ դա հաստատվի, սակայն նա հրաժարվել է ներկայանալ, և փորձագիտական հանձնաժողովը միայն բժշկական փաստաթղթերի վրա հիմնվելով եզակացություն է տվել, ըստ որի կարող էր կալանքը կրել։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի վարկանիշը միջազգային տարբեր զեկույցներում էապես բարելավվել է։ Այդպես էր նաև Transparency վերլուծություններում, բայց վերջինում արձանագրվել է հետընթաց, ինչը բավական ակնհայտ տհաճությամբ է ընդունվել իշխանության կողմից, որոնք են պատճառները ինչու այս և այլ հարցերը մտահոգում են վարչապետին ու նրա թիմին, իսկ իրավապաշտպաններին մտահոգում են զեկույցում նշված թերացումների շտկման ուղված վարչապետի առաջարկները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կոռուպցիայի ընկալման սանդղակում անցած տարվա 3 կետի հետընթացը հանգիստ չի տալիս վարչապետին։ Երեկվա ազգային ժողովի ելույթից հետո այսօր էլ կառավարության նիստիներ պաշտոնյաներ հրավիրել, ինչպես հայտարարեց, հասկանալու համար պատճառները։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ցուցանիշի վատթարացման մի քանի պատճառ են նշել, դրանց թվում, որ պետական խնդրահարույց գնումները վիճելի նշանակումները հանգեցնում են կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշի նահանջի։ Այսօրվա նիստում, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանն այդքան քննադատվող մեկ անձից պետական գնումները բացառելու կամ նվազեցնելու ցուցումներ չտվեց։
Չկա առաջընթաց, այսինքն, եթե կա հետընթաց, դա արդեն ինքնին պրոբլեմ է, և այստեղ կարևոր է նաև արձանագրել, որ այս ցուցիչը մարդկանց ընկալումն է ցույց տալիս, որոնք շփվում են տարբեր պետական մարմինների հետ։
Հրավիրյալների շարքում էր նաև պետությունների վարկանիշը կազմող Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը, որ ոլորտներում է նահանջ եղել։ Ըստ Հոգտանյանի, բիզնեսի, երբ լիցենզաների համար ապօրինի վճարներ են կատարվում հարկային մաքսային, երկրորդը հանրային միջոցները գնումներով ապօրինի ուղղվում են մասնավորին, գումարած դատական անկախությունն ու իրավապահների բարևարկությունը։ Նաև որ օրենքների եւ կառավարության որոշումների ընդունումը տեղի են ունենում որոշ խմբերի օգտին։
Երբ որ նայենք նախորդ տարվա եւ այս տարվա արդյունքները, դրանք փաստորեն այդ ստանդարտ սխալի սահմաններում շատ քիչ կարելի ասել էֆեկտ չի եղել։ Եվ դրա համար այսպիսի ինչ որ խնդիր, որ ասենք լուրջ իրավիճակ է, դա այդպես չի, բայց անհանգստանալու իհարկե կարիք կա, որտեղ ամենայն դեպս երեք միավոր նահանջը դա քիչ չի, մանավանդ այս տարվա ստանդարտ սխալը 2.47 էր, և այդ պատճառով որոշակի նահանջ կա։
Իսկ գուցե վարկանիշայի նահանջը ոչ թե պատահական սայթաքում է, այլ ինստիտուցիոնալ լուծումներ պահանջող խնդիր։ Մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է Լևոն Բարսեղյանը, լսենք մեկ հատված զրույցից։
Վարչապետը վնասած, որ արդեն անկախության հետ կապված խնդիր չկա, հիմա պրոբլեմը արդատության գործնական իրացումն է, ասենք սկսած ցկցկումներից եւ այլն։
Խոսում ենք երևի թե 2 տասնամյակից ավելի, այն որ դատարաններում արդարադատություն չկա, կա պայմանական, հարաբերական, ամուսնալուծության վեճեր, ասենք, չգիտեմ, ալիմենտի վեճ, նույնիսկ դեռ կարելի է 1000-ի աղտոտ բան գտնել։ Դատավորների մի մասը կոռումպացված, ես երկար ժամանակ համարել եմ, որ երևի թե մարդավարի զտելիս դատավորների 30%-ը պիտի հեռացվի այդ համակարգից կամ հեռանա։ Զրուցել եմ վերջին 2 տարում շատ փաստաբանների հետ, այդ մարդիկ այդպեսի ընկալում ունեն, որ դատավորների 50-60%-ը դատավոր չպիտի աշխատի, եւ այս խնդիրների հանրագումարը ում վարչապետին հանրացանոթ էր, գոնե իր դեմ կեղծ մեղադրանքներով սարքած դատերից ինքը տեղյակ էր, նույնիսկ մինչև հեղափոխությունը, եւ բարեբախտաբար 2 անգամ շատ կոշտ հայտարարություն արեց, որ պիտի այդ համակարգը մաքրվի։ Ոստիկանական համակարգին ոչինչ, քննչականին ոչինչ, ինչ է, դատախազականին ծպտուն չէին հանում եւ չեն հանում մինչև հիմա, բայց ներողություն, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան հասած քրեական գործերը, որտեղ Հայաստանը պարտվել է ի վերջո, չի կարող պարտվել միայն դատավորի վրա, այդտեղ պետական մեղադրող եղել, կեղծպաներ են սարքվել, չոր կեղծ ապացույցներ եւ այլն եւ այլն, այդ ոնց կարող էիք հայտարել, որ միայն դատավորների վեթինգով այդ հարցը կարող է լուծվել։ Ոչ, այդ վեթինգ կոչվածը, զտում քննազտում կոչվածը պիտի վերաբերվեր այդ բոլոր 4 օղակներին, ինչը ոչ խոստացվել է, ոչ էլ արվել է։ Խոստացվել է դատավորների մասով քննազտում, որը չի արվել, որը հետո փոխեցին լայթ տարբերակի, թեթև տարբերակի, այսպես ասած, թե ՊԴԽ-ն կորոշի։ Այդ ՊԴԽ-ն էլ որոշում է, որ մնացական Մարտիրոսյանը պիտի մնա դատավոր, պիտի լինի նույնիսկ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր, այսինքն ՊԴԽ-ն վարկաբեկված է թեկուզ միայն այդ որոշումով, այսինքն մարդիկ հավատ չունեն, ես հավատ չունեմ, չգիտեմ ով է հավատում ՊԴԽ-ին, ով էլ ուզում է ընդեղ նստած լինի, իմ նախկին գործընկերներից են ընդեղ նստած, նախարար է նստած նախկին, որը խոստանում էր, որ վեթինգը իսկապես կոշտ ու մարդավարի լինելու է, 9 հոգով կողմ են քվեարկում, մի դատավորի պաշտոնավարման հետ կապված դրական որոշում են կայացնում, որը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ վճռի մեղավոր է, այսինքն սուտ էին բոլոր այն խոստումները, որոնք տրվեցին և վարչապետի կողմից, և նախարար Կարեն Անդրեասյանի կողմից։
Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 17,000, ինչպես և 88-ին սպիտակի երկրաշարժի դեպքում էր, պատահում են հրաշքներ, ահա, Քահրաման Մարաշում փրկարարները փլատակներից դուրս են հանել 9-ամյա աղջնակին Զեյնապ Պոլատին և նրա հորը Ֆեյզուլլա Պոլատին, հայր ու դուստրը, փաստորեն 80 ժամ գտնվել են ավերակների տակ, բայց ավաղ ժամանակը փլատակներում գտնվող վերապրածների դեմ է աշխատում, թիվը ավելանում է զոհերի, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
2 օրը Թուրքիայի հարավարևելքում Սիրիայի սահմանի մոտ տեղի ունեցած 2 ուժեղ երկրաշարժերի հետևանքով Թուրքիայում և Սիրիայում զոհվածների թիվը անցավ 17,000-ը։ Սիրիայում ավելի քան 3,000 մարդ է զոհվել, իսկ Թուրքիայում զոհվածների թիվը անցավ 14,000-ը։ Այսօր Էրդողանը Անկարայից ուղևորվել է աղետից տուժած ևս 3 նահանգներ, առաջին կանգառը երկրաշարժի էպիկենտրոնին մոտ գտնվող Գազիանթեփն է, հայկական այն թափը, այստեղ Էրդողանը ներկայացրել է վերջին տվյալները։
Son tespitlere göre depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın
Վերջին տվյալներով երկրաշարժի հետևանքով մեր զոհված քաղաքացիների թիվը հասել է 14,014 մարդու, վիրավորների քանակը 63,794 է։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ փլատակները մաքրելու աշխատանքներն ամբողջ թափով ընթանում են։ Ընդհանուր առմամբ փլուզվել է 6,644 շենք։
Փլատակների տակ ողջ մարդկանց գտնելու հույսերը գնալով նվազում են։ Զոհվածների վիրավորների թիվը կարող է գնալով աճել։ Փլուզված մոտավորապես 6,500 շենքերի փլատակները դեռևս մաքրվում են։ Ձմռան ցուրտ եղանակին տուժածների մի մասը մնում է վրաններում, գիշերում ավտոմեքենաներում։ Ռեջեփ Էրդողանը գնալով ենթարկվում է ավելի խիստ քննադատությունների ընդդիմադիր գործիչների կողմից, որոնք դժգոհություն են հայտնում երկրաշարժին պատրաստ չլինելու պետական ապարատի թույլ գործողությունների և արձագանքի համար։ Էրդողանը պնդել է, որ հնարավոր չէ պատրաստվել այսքան մեծ աղետի։ Նախորդին նա աղետի գոտու մի քանի քաղաքեր այցելել, այդ թվում Քահրաման Մարաշ, հայկական անվանումով Մարաշը, որտեղ ասել էր պետության բոլոր ռեսուրսները մոբիլիզացվել են։ Մեր քաղաքացիները չպետք է անհանգստանան, մենք երբեք թույլ չենք տա, որ նրանք մնան անպաշտպան, ասել էր Էրդողանը, խոստանալով երկրաշարժից տուժած յուրաքանչյուր ընտանիքի 10,000 լիրա հատկացնել, դա $530 է։ Երկրաշարժը ցնցել է Թուրքիայի 10 նահանգներ, որտեղ 13 միլիոն մարդ է ապրում։ Այս նահանգներում Էրդողանը 3 ամիս ժամկետով արտակարգ դրություն է հայտարարել, որը փաստորեն կավարտվի մայիսի 14-ին նշանակված համապետական ընտրությունների նախաշեմին։ Թուրք պաշտոնյաներից մեկը Ռոյթերզին ասել է, որ դեռ վաղ է քննարկել ընտրությունները, հաշվի առնելով, որ Թուրքիայի բնակչության 15% ապրում է աղետի գոտում։ Տվյալ պահին շատ լուրջ դժվարություններ կան մայիսի 14-ին պլանավորած ընտրությունները անցկացնելու համար, ասել է թուրք պաշտոնյան։ Ռոյթերզը նշում է, որ առաջիկա ընտրություններում Էրդողանը կբախվի ամենալուրջ մարտահրավերին իր իշխանության 2 տասնամյակի ընթացքում։ Թուրքիայում որոնողական փրկարարական աշխատանքներում ավելի քան 100,000 մարդ է ներգրավված, որոնցից 5,700 փրկարարներ ժամանել են արտերկրից, այդ թվում փոքր ջոկատ Հայաստանից։ Թուրքիան օթային միջանց է բացել հումանիտար օգնություն և փրկարարներ բերող օթանավերի համար։ Իսկ Սիրիան, որը բսկտված է ներքին հակամարտություններից և գտնվում է պատժամիջոցների տակ, դրսից շատ քիչ օգնություն է ստանում։ Օգնության ձեռք մեկնած երկրներից մեկը Հայաստանն է, որտեղից հումանիտար օգնություն է ուղարկվել և փրկարարների փոքր խումբ է մեկնել Սիրիա։ Իսկ այսօր ՄԱԿ-ի հումանիտար օգնության առաջին շարասյունն է հատել թուրք-սիրիական սահմանը, մտնելով Սիրիայի տարածք։
Ուկրաինայի ղեկավարը արտասահմանում է Լոնդոն, Փարիզ, հիմա Բրյուսել բոլոր հանդիպումներում նա ընդգծում է ագրեսորիատանները փշրելու համար Ուկրաինային 3 բան է պետք. զենք, զենք և զենք, հնարավորինս արագ, հնարավորինս շատ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ ժամանել է Բրյուսել։ Զելենսկին Եվրոխորհրդարանում քիչ առաջ ունեցած իր ելույթում հայտարարել է, որ Ուկրաինան լինելու է Եվրամիության անդամ և շնորհակալություն հայտնել եվրոպացիներին աջակցության համար։ Ուկրաինայի առաջնորդի եվրոպական այս շրջագայության հիմնական նպատակներից է ավելի շատ զենք ստանալ դաշնակիցներից, առաջին հերթին հեռահար հրթիռներ և կործանիչներ։ Անցած ամիս արևմտյան դաշնակիցները, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Եվրամիությունը համաձայնել են Ուկրաինային տրամադրել հարձակողական զենք համարվող արդիական տանկեր, աշխարհում լավագույններից համարվող բրիտանական Challenger 2 ծանր տանկերի առաջին խմբականակը Ուկրաինա կժամանի արդեն մարտին, վստահեցրել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, ում հետ Զելենսկին 3 էր հանդիպել, իսկ Եվրամիության տասնյակ երկրներ հունվարին հավանության են տվել Կիևին ռազմական օգնության ևս մեկ փաթեթին, որի համաձայն արդեն առաջիկա ամիսներին Կիևը կստանա գերարդիական գերմանական Leopard 2 տանկեր։ Կիևը սակայն պնդում է, սա բավարար չէ ռուսներին հաղթելու համար, ուկրաինական բանակին նաև կործանիչներ են անհրաժեշտ։ 3 Լոնդոնից Փարիզ ժամանած Զելենսկին հանդիպել էր Ֆրանսիայի նախագահի և Գերմանիայի կանցլերի հետ, ովքեր կրկին հավաստիացրել են նրան. Եվրոպան կօգնի Ուկրաինային այնքան, որքան անհրաժեշտ լինի Ռուսաստանին հաղթելու համար։
La visite que tu effectues ce soir à Paris est l'occasion pour nous de rendre d'abord hommage à l'Ukraine et à son peuple.
Այս 3 օձերայցը Փարիզ մեզ համար հնարավորություն է հարգանքի տուրք մատուցելու Ուկրաինային նրա ժողովրդին և
անձամբ ձեզ։ Ձեր խիզախությունը, ձեր պարզությունն ու ձեր նվիրվածությունը տպավորիչ են։ Ուկրաինան կարող է հույս դնել Ֆրանսիայի իդ եվրոպացի գործընկերների եւ նրա դաշնակիցների վրա, որպեսզի հաղթի պատերազմը։ Ռուսաստանը չի կարող եւ չպետք է հաղթի։
La Russie ne peut ni ne doit l'emporter.
Ուկրաինան պատերազմի այս 1 տարվա ընթացքում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից ստացել է 120 միլիարդ դոլարի ռազմական, ֆինանսական եւ հումանիտար օգնություն։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ 3 երեկոյան ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը, միաժամանակ նա կրկին շեշտել է՝ Պուտինը կարող է հենց այսօր վերջ տալ պատերազմին։
Putin started this war of aggression.
Պուտինը սկսեց այս ագրեսիվ պատերազմը եւ նա կարող է ավարտել այն այսօր դուրս բերել ով իզորքերն Ուկրաինայից։
Ուկրաինայի պատերազմի կարելի ասել ածանցելն է Բալթյան ծովի հատակով անցկացված գազատար խողովակաշարի պայթեցման դետեկտիվային պատմությունը։ Պարզ էր, որ գերմանացիները չեն համարձակվի առնվազն ընթացող պատերազմի ժամանակ շահագործել գազատարը, ստանալ էժան վառելիք ու ֆինանսավորել Պուտինի սկսած պատերազմը։ Մինչդեռ այս աշխարհում ոչ մի բան հենց այնպես չի պայթում, մանավանդ աշխարհքաղաքական տնտեսական մեծ նշանակության խողովակաշարեր, ինչ է պատահել կան վարկածներ, որոնք ուսումնասիրել է մեր թղթակից Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մենք հյուսիսային հոս գազատարը չենք պայթեցրել, հայտարում են Վաշինգտոնցի պաշտոնյաները, արձագանքելով ամերիկացի ամենահայտնի հետաքննող լրագրողներից մեկի, Սեյմուր Հերշի նախորդային հրապարակած հոդվածին։ Կատարելապես կեղծ եւ ամբողջությամբ մտածածին Ռոյտերսի հարցմանն այսպես է արձագանքել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղար Հեդրիան Ոթսոնը։ Հենց իր Հերշի հարցինի պատասխան գրեթե նույնն է գրել կենտրոնական հետախուզական վարչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Թամի Թորփը, պնդելով թե հյուսիսային հոսքի պայթեցմանը ամերիկյան գործող վարչակազմի առնչությունների մասին պնդումները մեջբերում ամբողջությամբ եւ բացարձակապես ստահոդ են։ Ամերիկյան հետաքննական լրագրության լեգենդներից մեկը համարվող Սեյմուր Հերշի նման կտրուկ արձագանքների տեղիք տված ծավալուն հոդվածը էլեկտրոնային փոստով տարածվեց նախորդին։ Դրանում 85-ամյա ամերիկացի լրագրողը պնդում է, որ Ռուսաստանից Բալթիկ ծովի հատակով դեպի Գերմանիա գնացող հյուսիսային հոսք եւ հյուսիսային հոսք երկու գազատարերը անցած տարվա աշնանը պայթեցվել էին ամերիկյան հատուկ ծառայությունների եւ զինվորականների անմիջական մասնակցությամբ, այն որ խողովակաշարը շարքից դուրս էր եկել արտաքին մեխանիկական միջամտության բարձրացած սաբոտաժի արդյունքում, դեռ ամիսներ առաջ հաստատել էին նաեւ Շվեդիայի եւ Դանիայի իշխանությունները, որոնց աֆերից ոչ հեռու էր տեղի ունեցել գազատարի պայթյունը։ Սեյմուր Հերշը սակայն պնդում է, որ 2022-ի սեպտեմբերին պայթեցված գազատարը ականապատվել էր դրանից 3 ամիս առաջ հունիսին, այն էլ իբր Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի ջրասուզակների կողմից։ Ավելին, լրագրողի պնդմամբ Ռուսաստանի էներգետիկ ռազմավարության համար անկյունաքարային նշանակություն ունեցող հյուսիսային հոսքը շարքից հանելու որոշումը կայացվել էր դեռ մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկը։ 2021 թվականի դեկտեմբերին Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը նորաստեղծ աշխատանքային խմբի առաջին նիստն էր անցկացնում։ Խմբում ներգրավված ամերիկյան զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, կենտրոնական հետախուզական վարչության եւ ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչներին Սալիվանը միայն մեկ հարցեր ուղղել. ինչպես հակադարձել Պուտինի հասունացող ներխուժման Ուկրաինա, գրում է հոդվածագիրը, պնդելով, որ խորհրդակցության մասնակիցներն արագորեն հասկացել էին, թե ինչ է իրենցից ուզում Սալիվանը, որպեսզի աշխատանքային խումբը մշակի հյուսիսային հոս գազատարի պայթեցման ծրագիրը եւ որ նման ծրագրի իրագործումը բխում է նախագահ Բայդենի ցանկություններից։ Հետագա մի քանի շաբաթներին ըստ լրագրողական հետաքննության հեղինակի Սպիտակ տանը ստեղծված աշխատանքային խումբը մի քանի խորհրդակցություններ է անցկացրել, որոնց ընթացքում հաճախ անհավանական թվացող առաջարկներ են հնչել։ Ըստ Սեյմուր Հերշի, ռազմածովային ուժերի ներկայացուցիչներն իբր առաջարկել էին հյուսիսային հոսքի պայթեցման ժամանակ սուզանավեր կիրառել։ Ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչների առաջարկը պակաս ցնցող չէր եղել, ըստ հոդվածագրի։ Գեներալները առաջարկում էին օդանավից հեռակառավարվող ռումբ նետել գազատարի կողքը օրեր կամ ամիսներ անց այն պայթեցնելու նպատակով։ Այս գաղափարները սակայն մերժվել են, քանի որ Սպիտակ տանը հատուկ նշում էին, թե պայթեցման հետքերը չպետք է տանեն դեպի դրա կազմակերպիչները, քանի որ դա մեջբերում կարող է որպես պատերազմական գործողություն ընկալվել։ Ի վերջո, Սեյմուր Հերշի կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսն է, որ առաջարկել է դիմել փորձառու զինվորական ջրասուզակների օգնությանը։
Սարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։